Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkvene meridijane za 15. jun 2018. godine po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 2. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. Sutra narečenje, a preksutra hirotonija novoizabranog episkopa remezijanskog gospodina Stefana Šarića. Monah Arsenije Jovanović održao predavanje u Njujorku. Monografija zadužbine Kosova i Metohije predstavljena u Lincu. Vernici islamske zajednice danas obeležavaju Ramazanski bajram. Broj katolika ponovo je porastao za 1,1%, saopštava Vatikan. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Svetog Nikifora Ispovednika, patrijarha Carigradskog, zatim Svetog Novomučenika Konstantina, Svetog Mučenika Jovana Novog Sočavskog, Svetog Sveštenomučenika Erazma Ohridskog, Svetog Novomučenika Dimitrija, Svetih 10.000 mučenika, Svete mučenike, majku sa 3 njena deteta, Svetih 38 mučenika i Svetog prepodobnog Marina Vana. Da čujemo nešto više o Svetom Nikiforu Ispovedniku, patrijarhu Carigradskom. Plemić Carigradski, otac mu Teodor, bio visoki činovnik na dvoru carskom, bogat i blagočestiv. Nikifor službovaše nekoliko godina u dvoru u istom zvanju kao i njegov otac. No, videći svu sujetu svetsku, on se udalji od obale Bosvora i tamo sagradi manastir. Manastir mu se ubrzo napuni monasima, a on upravljaše manastirom ne hoteći sam primati monaštva pod izgovorom da je nedostojan, mada je u svemu služio kao uzor svima. Učestvovao je pre toga na Sedmom vaseljanskom saboru kao mirjanin po volji cara i patrijarha i koristio saboru mnogo svojim izvrsnim poznavanjem Svetog pisma. Kada umre patrijarh Tarasije, Nikifor bi izabran za patrijarha nasuprot svoje volji. Odmah po izboru primi čin monaški i sve ostale činove redom i bi 806. godine ustoličen u Svetoj Sofiji kao patrijarh. To je bilo u vreme cara Nikifora, koji ubrzo potom odu u rat na Bugare i pogibe. Njegov sin Stavrikije vladaše samo 2 meseca pa umre. Posle ovoga zacari se dobri car Mihajl, prozvani Rankaba, no vladaše samo 2 godine, dokle ga lav Jermenin ne obori i ne progna. Kada se ovaj lav zacari, posla mu patrijarh knjigu o pravoslavnom veroispovedanju da potpiše po običaju svih vizantijskih careva, što se smatralo zakletvom da će se držati i braniti prava vera. Car ne potpisa, no odloži to do po krunisanju. A kada ga patrijarh krunisa, on se otkaza da potpiše onu knjigu i objavi se ubrzo kao jeretik, ikonoborac. Patrijarh pokuša da ga posavetuje i povrati pravoj veri, no uzalud. Car nasilno izagna Nikifora na zatočenje na ostrvo Prokinos, gde u bedi i lišenjima svake vrste provede 13 godina, pa se preseli u večnost 827. godine. Kao patrijarh upravljao crkvom Hristovom 9 godina.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati. stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Ti
što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo. Silom nebeska spusti se.
Sutra u subotu 16. juna u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu obavit će se naređenje novoizabranog episkopa remezijanskog gospodina Stefana Šarića, a u hramu Svetog Save, tačnije u kripti hrama Svetog Save u Beogradu, u nedelju 17. juna od 9 sati, bit će obavljena i hirotonija novoizabranog episkopa. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 14. juna u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Aleksandra Aleksandrovića, ambasadora Ukrajine u Republici Srbiji. Njegova ekscelencija Aleksandrović zahvalio je njegovoj svetosti na srdačnom prijemu, tokom koga je vođen razgovor o različitim izazovima sa kojima su suočeni srpski i ukrajinski narod. Tom prilikom ambasador Ukrajine potvrdio je da njegova vlada čvrsto podržava stav Srpske pravoslavne crkve po pitanju statusa južne srpske pokrajine, Kosova i Metohije, i ponudio da Ukrajina pomogne u obnovi oštećenih hramova prema raspoloživim kapacitetima. Patrijarh srpski, gospodin Irinej, zablagodario je uvaženom ambasadoru na poseti i njegovim naporima da se ukrepe prijateljski odnosi između naroda Ukrajine i Srbije. U nedelju 10. juna u parohiji Svetog Vasilija Ostroškog u Greensboroughu u Severnoj Karolini izvršeno je svečano imenovanje novopodignute parohijske sale koja je prošle godine osveštana i otvorena. Svetu arhijeresku liturgiju u lepom hramu svetitelja Vasilija Ostroškog čudotvorca služio je njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Irine, a sasluživali su protojeraj Stavrofor Teodoros Kiritsis, grčki sveštenik iz Šarlota iz Mitropolije Atlantske Vasenske patrijaršije, veliki i osvedočeni prijatelj srpskog roda, Protojereji Milan Katanić, mesni paroh, i Nemanja Tešić iz Šarlota, protonamesnik Miladin Blagović iz Atlante i protođakon Miloš Ždralić, finansijski sekretar eparhije Istočnoameričke. Crkva je bila ispunjena vernim narodom i mnoštvom dece, kojima se nadahnutom omilijom obratio vladika Irinej, tumačeći evanđelski događaj poziva prozvanih apostola. Sveti Duh je taj koji proste ribare čini mudracima koji će uloviti svet. On daje darove apostolima. Međutim, za darove od ozgo svako prinosi žrtvu, a apostoli su ostavili porodice, posao, sve i pošli za Hristom. Episkop je istakao i da je verni narod u Greensboro takođe ostavio sve svoje u otadžbini kada je došao u ovu daleku zemlju. Blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Istočnoameričkog gospodina Irineja u nedelju 10. juna u sali crkve Svetog Eleftheriusa monah Arsenije Jovanović, nastojatelj manastira Ribnica kod Valjeva, održao je predavanje na temu Pravoslavlje, stara rešenja za savremene probleme. Srdečno pozdravljen od svešnika doktora Živojna Jakovljevića, starešine hrama Svetog Save u Njujorku, monah Arsenije govorio je o smislu pravoslavne vere za život savremenog čoveka. Prepričavši svoja gorka mladalačka lutanja dok je živao u Njujorku, otvoreno je podelio i detalje o preobražaju njegovog bića u susretu sa Bogom. Njegovo predavanje moguće je doživjeti kao autentično ispovedanje koje u mnogome podsjeća na Avgustinove ispovesti. Među prisutnima je bilo dosta mladog sveta kojima je blizak stil kojim se obraća monah Arsenije. Susret sa Njujorkom nakon punih 25 godina bio je praćen emocijama, kazao je monah Arsenije u uvodnom obraćanju. Ja sam jedan deo svog života ostavio u ovom gradu i on će zauvek biti deo mene. Zatreperilo je moje biće kada sam prošao znanim ulicama ovog istovremeno šarmantnog i opasnog grada. Život u Njujorku je bio sve samo nepristojan i bogougodan, kaže monah Arsenije. Prisutnima govori o svom životu kao grešnom i suicidnom, a svoje tadašnje duševno stanje opisuje kao egzistencijalno usamljeno. Za njega je to na neki način bio predokušaj pakla, a pakao život okusili su mnogi njegovi pametni i lepi prijatelji. Monah Arsenijen je nastavio da govori o momentu kada se bio zaljubio u Boga, prepoznavši zabludu i shvativši da je samo kroz veru i liturgijski život moguće doći sebi. A u nedelju 10. juna, posle večernje molitve u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Lincu, predstavljena je knjiga Zadužbine Kosova i Metohije, istorijsko, duhovno i kulturno nasljeđe srpskog naroda. Nakon uvodnog slova protujereja Stavrofora Dragana Mičića, starešine hrama, o monografiji je govorio njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije. Promoći su pored vernika iz Linca i okoline prisustvovali protujerej Stavrofor Nenad Mihajlović, starešina sabornog hrama Svetog Save iz Beča, otac Nikola Pantić iz Gmundena i otac Dalibor Brnzej iz Braunaua. Monografija Zadužbine Kosova i Metohije predstavlja živo svedočanstvo o istrajnom nastojanju Srpske pravoslavne crkve da očuva izuzetnu duhovnu i materijalnu kulturu, svoje vekovne spomenike i hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije, i sadrži tekstove istoričara, teologa, publicista, umetnika, kao i istorijska dokumenta, povelje, razna saopštenja i izveštaje o hrišćanskom nasljeđu Kosova i Metohije. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja, episkop Raško-Prizrenski kosovsko-metohijski gospodin Teodosije boravio je u Beču povodom promocije monografije Zadužbine Kosova i Metohije. Tom prilikom, u subotu 9. juna, episkop Teodosije služio je svetoarhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu Svetog Save. U svojoj besedi na pročitano evanđelje, vladika Teodosije govorio je o smislu podviga i idenju za Hristom u vremenu u kome živimo. Također, preneo je vernom narodu okupljenom oko Svete Čaše pozdrave sa mnogostradalnog Kosova i Metohije. Poželivši srdačnu dobrodošlicu dragom gostu, episkop Andrej je zablagodario Bogu na ovom susretu. U večernjim satima, odmah posle večernje službe u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u drugom Bečkom okrugu, održana je promocija monografije Zadužbine Kosova i Metohije. Pored pisane reči, koja je našla mesto u ovom monumentalnom delu naše kulture, vladika je u svom nadahnutom govoru preneo prisutnima svoje iskustva kao svedok i ispovednik svega što se na prostoru Kosova i Metohije događalo i što se dešava. Ovo veoma uspešno i dirljivo veče završeno je mnogobrojnim pitanjima na koje je episkop Teodosije odgovarao. A u ponedeljak 11. juna njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u pratnji starešine hrama pokrova Presvete Bogorodice u Salzburgu, jereja Jovana Govedarice i predsjednika crkvene opštine Salzburg gospodina Petra Kovačevića, posjetio je gradonačelnika Salzburga gospodina Harolda Preunera. U srdečnoj atmosferi vođen je konstruktivan razgovor tokom koga je preosvećeni vladika upoznao gradonačelnika sa istorijom zajednice pravoslavnih Srba u Salzburgu i trenutnom situacijom razvoja crkvene opštine. Gradonačelnik je izrazio spremnost da se detaljnije upozna sa životom i aktivnostima Srpske crkvene zajednice u Salzburgu i obećao da će u najskorijoj budućnosti odgovoriti na poziv uprave crkvene opštine i posetiti hram pokrova Presvete Bogorodice.
Thank you.
Islamska zajednica danas proslavlja Ramazanski bajram. Direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dr. Mileta Radović, čestitao je velikodostojnicima, verskim službenicima i vernicima Islamske zajednice Ramazanski bajram. U čestitki se kaže: želim da radost velikog praznika bude nepresušno nadahnuće, da složno i bratski radimo za dobrobit naše države i svih građana, svedočeći da smo deca jednog Boga. Neka bajram u svakom čoveku utvrdi večne vrednosti, ljubavi, sloge, poštovanja, tolerancije i duhovnog napretka. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. A Vatikan je objavio papski godišnjak za 2018. godinu i statistički godišnjak crkve za 2016. godinu. Shodno tome, broj krštenih lica širom sveta porastao je za 1,1%. Smanjio se broj monaha i bogoslova u rimokatoličkoj veroispovesti. Broj katolika i dalje raste iz godinu u godinu, mada sa sporijim tempom u poređenju sa prošlošću. Afrika je kontinent sa najvećim porastom krštenih ljudi od 2010. do 2016. godine, dok Evropa zapaža pad broja vernika. Ove brojke mogu se naći u papskom godišnjaku za 2018. godinu, a koji sadrži uglavnom imena biskupa i episkopa, kao i podatke za 2016. Krštenih katolika ima 1.285.000.000 u 2015. godini, a godinu dana kasnije 1.299.000.000, što je ukupno povećanje od 1,1%. U istom periodu svetsko stanovništvo je raslo nešto brže od broja katolika, pa je zbog toga u 2016. godini crkva prisutna sa 17,67% od ukupnog stanovništva sveta, u poređenju sa 17,73% u prethodnoj godini. Naravno, misli se na Rimokatoličku crkvu.
Sveta Petka, to je druga slava. Svak vesel, svako se spasava. Bjele vode, to ne sede prava. Radosne su svetu petku slava. Od radosti molitve prose i poklone sa svih strana nose. Sa radošću sve poklone daju i dugo se kući ne vraćaju. Radosti su i veselje svima. Sveta Petka poklone im prima. Veselje i radost je prava. Sveta Petka želje ispunjava. Što želim uz ruko dobim, veseli da se nisu bili. Hvala Bože sve nam lepo dava. Jesmo grešni ispuni nam dana. Veselja i toliko sreća, nikad nikom zaboravit neće. Veseli se Hristom veselimo, od svega te najviše želimo. Radosti su i veselje svima. Sveta Petka poklone im prima. Veselje i radost je prava. Sveta Petka želje ispunjava.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje crkvenog dnevnika Hrišćanski meridijani. U realizaciji emisije učestvovali ton majstor Luka Antonić i novinar Gordana Jocić. Zbogom!